Regnen falder tungt på bilens tag og laver en symfoni på hver en overflade, den rammer. Du sidder der på bagsædet og skuer drømmende og langt ud over det ellers våde og kolde danske landskab, som langsomt glider forbi. Man kan egentlig se langt ud over det flade, grønne landskab, der kun afbrydes af små bølgende bakker og en enkelt løvskov i horisonten. Taknemmelig for, at du sidder varm og i tørvejr, tænker du nok ikke over det. Men det er faktisk her, i det danske fragmenterede landskab, at en vild kamp om overlevelse finder sted. Lige fra de yndefulde rådyr, der springer over marken i en konstant søgen efter føde, til den listige ræv, der sniger sig igennem nattens mørke, i håb om, at det er den her nat, hvor der er held i jagten, så ungerne kan få et veltrængt måltid. På den måde er vores natur fyldt med liv og bevægelse, som måske ikke ser, og i modsætning til hvad du måske tror, så behøver man faktisk ikke at hoppe på en flyver til en tropisk savanne for at se vilde og seje dyr, og specielt ikke for at se rovdyr. For nogle af de sejeste rovdyr, de lever nemlig lige her i Danmark. Måske lige det område, du bor i din baghave ved den nærmeste sø, eller måske flyvende igennem luften, uden at du overhovedet opdager det. For i det her afsnit af Dyr i Detaljen, der dykker vi ned i de danske rovdyrs verden. Og jeg har lavet en top 4 liste over de danske rovdyr, som jeg synes er de sejeste. Så tag med mig på den her rejse igennem det danske landskab i jagten på at finde, hvad der måske er Danmarks sejeste rovdyr. Du lytter som sagt til Dyr i Detaljen, podcasten, hvor jeg, Christian Mogensen, din vært, hver uge går i detaljen med et nyt, eller i det her tilfælde flere nye dyr. Og i dag, der synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe direkte til vores top 4 liste. Og vi starter et vilkårligt sted på den danske landjord. Vi skal nemlig tale om et rovdyr, der kan findes i hele Danmark. Vi skal nemlig tale om ræv. Og vi starter med at tale lidt om rævefamilien. Der findes omkring 23 arter af ræve på verdensplan. Og ræve, de er en meget tilpasningsdygtig familie. For de eksisterer nemlig i alle verdensdele, i forskellige arter og i forskellige former, lige fra Nordpolen til tropiske junglereve. Det eneste sted, de ikke eksisterer, det er faktisk Australien og nogle enkelte steder rundt i Asien. Men det første dyr på listen, det er altså den danske ræv, der er kendt for sin røde pels, en længde på omkring 60-77 cm, hvor halen kan være imellem 35 og 52 cm lang. De vejer omkring 6-8 kg, hvor hannerne er større end hunnerne. Og ræve kan blive mellem 10 og 12 år gamle, men på grund af meget jagt, så er der faktisk ikke mange ræve, der når at blive ældre end 3 år. Og selvom ræve er rovdyr, så er de faktisk også altædende rovdyr. Og de er altså ikke særlig kræsne. De kan nemlig godt spise alt fra ådsler. Altså hvis der ligger et dødt dyr ude i naturen, så kan de godt finde på at spise det. Så kan de også godt spise rådyrunger og harekillinger. Og i perioder, hvor der ikke er særlig meget mad, der kan ræve faktisk også finde på at spise insekter. Og specielt regnorme er de ret glade for, hvilket ikke lige er noget, man måske lige sådan forestiller sig, når man tænker på en ræv. Og så kan de altså også godt spise bær og frugter. Og ræven, den burde måske gå til Louis Nielsen, for den ser faktisk ikke særlig godt. Dens omgivelser er lidt sådan et grovt billede for den, og den ser ikke særlig godt. Så derfor, hvis du ser en ræv ude i naturen, og man ikke har lyst til at skræmme den væk, så kan man faktisk bare stå helt stille, og hvis vinden så også blæser rigtigt, så kan ræven faktisk ikke lugte dig. Og fordi ræven ikke ser særlig godt, så når du står stille, så er den faktisk svært ved at se dig. Og derfor kan det være, at den bliver hængende lidt længere. På trods af, at de ikke har en god synsans, så har ræven faktisk en rigtig god duftesans og en fantastisk hørelse. Og den bruger faktisk lidt den her duftesans som en form for GPS til at kunne finde rundt i landskabet. Og specifikt, når den skal finde mad. For rævens yndlingsmad, det er altså mus. Men mus, de kan godt være lidt svære at fange, for mus har utrolig god hørelse. De er utrolig små, og så er de også meget hurtige. Og de kan altså nemt flygte, lige så snart de hører en ræv liste rundt i skovbunden. Men her har ræven altså udviklet et ret sejt trick, og det er nemlig dens jagtteknik. For her bruger den både sin hørelse, som den bruger til at kunne vurdere præcis, hvor musen den befinder sig henne. Også selvom at den her mus altså kan være under blade, så kan ræven altså både finde ud af, i hvilken retning musen er, og præcis hvor henne den er. Hvilket altså er rimelig imponerende. Og når den her mus den så er lokaliseret, så laver ræven et 3-4 meter langt spring og nærmest dykker ned oven på musen. Og så fanger den som regel musen med sine poter, hvis musen ikke når at slippe væk. Og hvis ræve de fanger for meget mad i en periode, så kan de også godt finde på at gemme det under jorden til tider, hvor de ikke har særlig meget mad. Og en fun fact omkring ræve, det er, at man har fundet ud af, at ræve de bruger deres kald helt specielt for at kunne finde en mage. Og der har man altså fundet ud af, at hvert rævekald ligesom er unikt, og rævene de kan altså genkende hinandens kald over meget lange afstande. Og det bruger de altså til at finde en mage eller gøre opmærksom på, hvor de ligesom er hen, eller kunne kommunikere med hinanden. Og rævene de bruger det specielt, når de skal passe deres unger. For ræve de får mellem 4-7 valpe per kuld, hvor det både er hannerne og hunderne, der begge to er med til at passe de her unger. Og derfor er det altså meget smart, at man ligesom kan kommunikere over lange afstande, og man ved, hvem det er, man snakker med, uden at man kan se personen, eller uden at de kan se hinanden. Og hvis der er nok føde i området, så danner de her ræve faktisk sådan en familiegruppe, som godt kan bestå af hannen og hunden, altså forældre rævene til det her nye kuld, og så nogle hunder fra et tidligere kuld, som ikke er kønsmodende endnu. Og de her hunder, de hjælper altså med at finde føde og passe de her nye unger i det nye kuld, selvom det egentlig ikke er deres unger. Det her er altså med til at øge chancen for, at det nye kuld, det overlever. Og så får de her unge hunder også lov til at øve sig til, når de selv skal være forældre på et tidspunkt. Så det er jo en meget smart strategi, de ligesom har. Hvis du så gerne vil se en ræv, hvor kan man så gøre det henne? Som sagt, så er ræve jo meget udbredt i hele landet, og de er endda også på Bornholm, og de kan faktisk ses hele året rundt. Og fordi at ræve er altædende, så kan du faktisk se dem stort set alle steder. Du kan nemlig både se dem inde i byen eller i forskellige forsteder, for der har de fundet lidt af en niche. Og det er altså ikke at jage mennesker, så bare rolig. Det er nemlig mere vores affald, som ræven er mere interesseret i. Og derfor kan man altså også godt se en ræv inde i en af byernes parker, ved forskellige kirkegårde eller i tilgroede villahaver, er der altså mulighed for at se ræve. For herinde i byen, der er der nemlig meget mad, og der er ikke rigtig nogen jægere, der jager dem. Men ræve, de kan altså også godt ses uden for byen. Og om du kan se ræve lige i nærheden af dig, det afhænger altså meget af, hvor du bor henne af i landet, og hvilket område du bor i. Men hvis man gerne vil se ræve, så skal man som regel enten meget tidligt op for at kunne se dem, eller være op lige omkring solnedgang. Og det er personligt et af de dyr, der står ret højt på min liste over dyr, jeg gerne vil se i naturen. Og fra midt vej til juni, der er der endda mulighed for at kunne se ræveunger, hvis man er heldig. Men nok om ræven, for den her gang, vi skal nemlig videre på vores liste. Hvis vi nu snakker om et meget mindre rovdyr, men ikke et mindre dødeligt rovdyr. Dyret har nemlig en succesrate på 95%, når de jager. Altså de fanger 95% af alt det bytte, de forsøger at fange. Og det er altså ret imponerende. Og det er nemlig guldsmedene, det skal handle om nu. Og i gamle dage, der blev guldsmede af nordmænd og af tyskere kaldt for øjenstikker, hvis man oversætter det lidt direkte. Fordi man altså troede, at de stak øjnene ud på mennesker, når de fløj rundt. I Danmark, der hed den også Fandens Ridehest, hvilket jeg synes er et meget mærkeligt, men også lidt grineren navn. Og man ved altså ikke helt, hvorfor at guldsmeden har fået det her lidt dårlige ry. For guldsmede, selvom de kan flyve hurtigt forbi ens ansigt, så er de altså kun farligt, hvis du er en lille bitte insekt. Og de angriber altså ikke menneskers øjne. Men hvis du er heldig, kan du godt have en guldsmed, der sidder på dig, hvis du står ved en sø og sidder og tager et lille hvil, inden de flyver videre for at jage. Men hvorfor er det så lige guldsmede, vi skal snakke om? For ikke nok med, at de er utrolig flotte at kigge på, så er guldsmede altså også et af de vildeste rovdyr. For både guldsmedelarverne og de voksne guldsmede, de er altså glupske og effektive rovdyr. Hvor voksne guldsmede, de altså kan fange ca. 95% af de insekter, som de jager i luften. Og larverne, de spiser altså alt, hvad de kan klemme deres kæber rundt om. Men hvad gør guldsmeden egentlig til sådan en fantastisk, effektiv jæger? Jo, det har faktisk noget at gøre med deres kropsbygning. For hvis vi starter med at snakke om de voksne guldsmede, det er dem, du godt kan se flyve rundt ved søer eller lidt væk fra søer, hvor de flyver rundt og jager eller parer sig. De har en meget lang, aflang krop, og de er som regel meget farvestrålende og flotte, f.eks. blå eller røde eller andre farver, og de er nogen, man generelt lægger mærke til, når de flyver forbi en, både fordi de flyver utrolig hurtigt, men også fordi, at de har de her farvestrålende farver. Så har de også to par store vinger, altså fire vinger i alt, og de her vinger, de er ofte gennemsigtige. De har et meget bredt hoved med nogle korte følehorn for enden, så har de nogle store øjne og en munddel, som de faktisk skal bide med, og som de bruger, når de skal jage. Men hvordan jager guldsmedene så? Jo, de voksne, de bruger nemlig både deres syn og deres flyveevner til at kunne fange de her insekter, for det meste i luften. For guldsmede, de kan nemlig flyve baglæns, de kan flyve til siderne, de kan stå stille i luften, og så kan de faktisk også suges igennem luften med utrolig stor fart. Og det skyldes altså, at de her fire vinger, den kan den altså både styre individuelt, men den kan også styre dem synkront. Og det gør altså, at de kan lave mange mærkelige manøvrer, utrolig let i luften og meget nemt flyve udenom ting eller rundt om ting. Og så kan guldsmede faktisk også flyve utrolig langt. Der er nemlig mange guldsmede, der blandt andet krydser Middelhavet hvert år, hvilket er altså ret imponerende af så lille et insekt. Og guldsmede, de bruger nemlig også deres syn, når de jager, for de har et af de bedste syn i insektet. Og de har også de største øjne inden for insektverdenen, og de kan lidt ligesom kameleonen i afsnit 9, så kan de også bevæge deres øjne individuelt. Altså det vil sige, at de kan både holde øje med et bytte, der måske flyver foran dem, mens den stadigvæk kigger til siden eller ned, og holder øje med, at den ikke flyver ind i nogen omgivelser, for eksempel. Og guldsmede, de kan typisk ses jage i områder, hvor der er mange byttedyr, for eksempel i nærheden af søer eller andre fugtige områder. Og her fanger de altså deres bytte ved at bruge deres lange ben og deres stærke kæber i deres munddel til at kunne gribe fat i byttet. Og det gør de altså, mens de er i luften. Og guldsmede flyver med meget stor hastighed, og deres bevægelser, de kan godt virke sådan lidt pludselige og uforudsigelige, både når du står og kigger på det, men også for de her byttedyr. Når de så fanger de her byttedyr, som kan være små insekter og andre sommerfugle for eksempel, så gør de det altså med så stor en hastighed, at det her bytte, det kan umuligt nå at slippe væk. Og det er så derfor, at guldsmede kan jage med 95% præcision. Altså de fanger 95% af det, de jager, hvilket er meget højere end mange andre store rovdyr, som for eksempel løver. Hvor løver altså kun lykkes med at nedlægge et bytte i omkring 20% af tilfældene, hvilket altså svarer til 1 ud af 5 jagter. Her er guldsmeden lige noget mere effektiv, hvilket er lidt imponerende, og noget du kan tænke over næste gang, du ser en guldsmed flyve forbi. En anden sjov fact om guldsmede, det er, at de parer sig faktisk i luften. Og det gør de, som om de var ved at lave en eller anden form for tandemspring, ligesom man gør, når man skal springe i faldskærm, så hænger de faktisk sammen. Og det gør de altså, mens at de flyver vildt rundt i luften, hvor han har fat i hundens hals, så parer de sig altså i luften. Og det er også det, man kalder for et paringshjul, fordi de faktisk danner et hjul, når de flyver rundt. Paringen så er slut, så kan hannen flyve videre for at parre sig med en ny hund, og hunden kan så flyve ned til vandet og begynde at lægge æggene enten tilfældigt i vandet eller på en plante tæt ved vandet. Og de her æg, de kan så overvintre, og så klækker de omkring i foråret. Og guldsmedlarverne, de ligner de voksne guldsmede, men de har ikke nogen vinger, og så er de vandlevende. Størstedelen af guldsmedens liv, det er faktisk som larve, for den lever op til 2-6 år under vandet, hvor den hen over en dag, efter de her 2-6 år, kan forvandle sig til en voksen guldsmed. Og de her voksne guldsmede, de har så kun cirka 4 uger til at kunne formere sig og lægge æg, og altså skabe den næste generation af guldsmede. Og efter de her 4 uger, de så er gået, så dør guldsmedene faktisk. Æggene kan så som sagt overvintre, og så kan æggene klække omkring foråret, hvor de her larver så kan leve videre. Men de her larver, de er så også rimelig glupske jæger, for deres mund, den kunne godt være med i en gyserfilm. For den kan nemlig skydes ud, det er ligesom en fjeder, og så gribe fat om det her bytte under vandet. Guldsmedlarver, de spiser altså en masse forskellige vandlevende smådyr, som for eksempel haletusser, og så bevæger guldsmedlarverne så på en af de mest mærkelige måder. For larverne er ret kraftigt bygget, og så har de den mærkelige evne, at de kan fylde deres tarm med vand, og så kan de faktisk skyde det her vand ud med ret høj fart, og på den måde, ligesom en eller anden raket, skyde det her vand ud og så få fart på og suges igennem vandet. Og i Danmark, der har vi 60 arter af guldsmede, og der dukker nogle gange flere arter op fra andre forskellige lande, der er i Danmark i kortere tid. Og hvis man gerne vil se guldsmede, så er det ved de fleste næringsrige damme eller forskellige vandhuller eller søer. Og der kan man ofte finde de voksne guldsmede flyve lidt langt væk fra det her vand, eller tæt ved vandet, i områder, hvor der er mange insekter. Eller kan man være heldig, at man ser dem flyve rundt i det her tandemsparringsshow, som de laver. Og specielt i august og september er der god mulighed for at se guldsmede. For det er nemlig her, at guldsmeden har rigtig travlt for at nå at finde en partner, parre sig, og hunnerne skal også nå at lægge æg, inden vinteren den kommer og de dør. Men nok om guldsmeden for den her gang, for vi skal nemlig videre til det tredje dyr på vores liste. Og vi bliver stadigvæk i luften. Og vi skal snakke om det dyr, der i hverdagstale bliver kaldt for den flyvende dør. Og det gør den altså, fordi det er den største ørn i Europa. Den har et vingefang på over 2 meter, og en relativt lille vægt i forhold til størrelse på mellem 3 og 7 kilo. Det er nemlig havørnen, vi skal tale om. Men hvorfor lige havørnen? Jo, havørnen, det er den største ørn i Europa. Og det er jo ikke altid størrelsen, det handler om. For udover at være den største ørn, så er den altså også en ret effektiv og imponerende jæger, for den kan nemlig nedlægge nogle meget store fisk og fugle og endda svaner. Og nogle gange så nedlægger den faktisk så store fisk, at den ikke kan løfte dem ind og bliver nødt til at svømme i land med dem. Og sådan en havørn, den kræver altså også ret meget mad på sådan en dag. Den skal nemlig have omkring et halvt kilo mad om dagen, når det er parringssæson, hvor den har brug for allermest næring. Og fordi den skal have så meget mad, så er havørn heller ikke kræsende. De kan nemlig også godt finde på at spise ådsler, og hvilket også godt kan gøre, at der er flere havørn, der faktisk hvert år dør, fordi de står på togskinnerne og spiser, hvis der for eksempel er et nedkørt dyr, og de så ikke hører, at der kommer tog, og så bliver kørt ned. Men hvordan ser sådan en havørn egentlig ud? Jo, udover det er den største ørn i Europa, som jo egentlig gør den rimelig let genkendelig, så har de altså også nogle andre kendetegn. Den har blandt andet hvide halefjer, hvor resten af dens fjer er brune, og så har den et karakteristisk gult næb. Når man kigger på deres fjer for enden af deres to vinger, så ligner det lidt, at de har 7 fingre. Men det er altså bare deres fjer. Og så har de selvfølgelig også enorme klør, som de bruger til at for eksempel at flyve lavt hen over vandet og snuppe fisk direkte ud af vandet, eller generelt til at jage med. Og havørnen er ret udbredt i Danmark. De foretrækker generelt områder med enten en stor flod, en sø eller ved forskellige havkyster. Og generelt skal det være steder, hvor der er mange fugle eller fisk, som de ligesom kan spise. Og havørnen, de laver også reder, og de er ikke særlig kræsende, når det kommer til, hvor deres reder skal være, eller hvad deres rede skal bestå af. Og de kan altså gøre det både på klipper, i træer, forskellige steder på jorden, og også i buske. Og på trods af havørnens lidt voldige evner som jæger, så er de faktisk ret romantiske. For de danner nemlig par for livet. Og så holder de også gerne territorie eller en fast rede, hvor de kan ligge imellem 1 til 3 æg. Og efter at have udrodet de her æg i cirka en måned, så kan de første æg begynde at klikke. Og her, der handler det altså om at komme først ud af ægget for de her unger. For havørnen, forældrene, de gør lidt det, man ikke må som forældre, og har faktisk en favoritunge. Og det er faktisk den unge, der først klikker fra ægget, har man fundet ud af. Fordi den først klikkede unge, det er ofte den, der er den stærkeste. Og det er altså også den, der først bliver fodret, når forældrene kommer tilbage med mad til de her unger. Og hvis der er mangel på føde, så er det derfor også ofte den første fødte unge, der faktisk overlever i det her kuld. Og havørn har ikke altid været et fugl, vi har været glade for her i Danmark, for der var meget intensiv jagt på havørn her i slutningen af 1800-tallet, og det gjorde altså, at vi til sidst ikke havde flere havørn i Danmark i omkring 1912, og senere hen så er de så blevet fredet i hele Europa, og så er de så langsomt begyndt at brede sig igen, og nogle steder har man også taget havørn for eksempel fra Norge og lukket ud over i Skotland for ligesom at prøve at genetablere en population. Og fra midten af 90'erne, der har havørnen altså været tilbage som ynglefugl i Danmark. Og i 2023, der var der omkring 149 ynglende par i Danmark, som alle sammen havde deres eget territorie. For unge havørn, de har ikke deres eget territorie, men de flokkes altså også til Danmark. Og der er derfor også ret god mulighed for at kunne se de her flotte, majestatiske, kæmpe havørn flyve gennem himlen. I specielt Sydøst-Danmark, som for eksempel Lolland-Falster, Sydfyn og det sydøstlige Jylland, det er nogle gode steder til at se havørn hele året rundt, for det er nemlig steder, hvor havørn er faste beboere. og jeg lægger et link til Naturstyrelsens hjemmeside i episodebeskrivelsen, hvor man kan se nogle gode tips til, hvis man gerne vil ud og se en havørn. Blandt andet, hvor og hvornår man skal kigge, og også hvordan man får bedst succes med det. Så der kan man lige kigge i episodebeskrivelsen. Og med det sagt, så skal vi desværre til det sidste dyr på vores liste. Det er måske ret svært at overgå et dyr, der kaldes den flyvende dør, altså havørnen. Men det næste dyr på listen, det synes jeg har en ret god chance. Det er nemlig et af de pattedyr, vi faktisk har allerflest af i Danmark. Det er det eneste pattedyr, der som sådan kan flyve, og så bruger de ekolokalisering til at jage med. Det er nemlig flagermusen, vi skal tale om. Der findes omkring 17 arter af flagermus i Danmark, og den art af flagermusen, der er på vores liste, det er den mest udbredte art af flagermus i Danmark. Det er også den mindste art af flagermus, som vi skal tale om. Det er nemlig dværgflagermusen. Den har kun en vægt på mellem 3-8 gram, og er ikke større end 4 cm. Den har et vingefang på 21 cm, altså afstanden fra vingespids til vingespids, og det er altså ikke størrelsen, at den imponerer på. Det kan man vist roligt sige. Dværgflagermusen, den har en brun pels, sådan lidt lysere på dens underside, og så har den nogle virkelig markante spidse ører, og det er så dem, den bruger, når den skal jage. Dens vinger, det er sådan noget tyndt flyvehud, der strækker sig fra forben til bagben, og sidder fast på kroppen, og som den kan bruge til at flyve med. Og flagermus, de jager som sagt med ultralyd, eller også det, man kalder for ekolokalisering. Og ultralyd, det er altså lyde med sådan nogle frekvenser, der er højere, end vi mennesker, vi overhovedet kan høre dem. Men det er altså dem, flagermusen bruger til det her ekolokalisering, som den bruger, når den jager. Og hvordan det fungerer, det er en lidt kompleks proces, men hvis man det forsimpler det en smule, så flagermus, de er jo for det meste nataktive. Og så jager de, hvor der godt kan være ret mørkt, og så det er meget svært for dem at kunne se, hvor de egentlig flyver hen. Og det er så også derfor, at det er smart, at de har udviklet det her ekolokalisering. For det kan de nemlig bruge til at se deres omgivelser om natten. Og måden, de kan se eller fornemme deres omgivelser, det er så ved at udsende det her ultralyds kald. Og det her kald, det rammer så forskellige ting i omgivelserne. Det kan være for eksempel husmure, eller det kan ramme et træ, eller det kan ramme et byttedyr, som et lille insekt, der flyver rundt. Og når lyden den så rammer noget, så bliver noget af den her ultralyd, den bliver reflekteret tilbage til flagermusen. Og baseret på, hvor lang tid det tager, før lyden kommer tilbage, så kan flagermusen altså høre, hvor tæt det her bytte er, eller hvor tæt den her væg for eksempel, den er på flagermusen. Og så kan den styre sine bevægelser efter det. Og de kan faktisk også høre, ud fra den reflekterede lyd, der kommer tilbage til dem, om det er et byttedyr, eller det er en væg. Og de kan også høre, om byttedyret er i bevægelse, og hvor stort det er, og hvor hurtigt det bevæger sig. Fordi byttedyr og for eksempel en væg, de reflekterer altså lyden ret forskelligt, og derfor er det altså udviklet sig til, at de kan høre forskel på dem. Og det vil altså sige, at de nærmest laver et tredimensionelt billede af deres landskab inde i hovedet, og det gør de altså kun baseret for den, ud fra den her lyd, og hvor meget lyd de ligesom får tilbage. Og på den måde kan de altså finde rundt i et helt mørkt landskab, uden at kunne se noget, men udelukkende ved at bruge det her ekolokalisering. Og det er altså en rimelig imponerende evne. Og man troede i lang tid, at dværgflagermusen, det faktisk var en art. Men DNA-analyse og forskellige analyser af deres skrig, har vist, at det faktisk er to forskellige flagermusarter. Den sjældnere af de to arter, den har fået et nyt dansk navn, og bliver nu kaldt for pipistrelleflagermusen. Men den mest almindelige flagermus, det er altså stadigvæk den, vi kalder for dværgflagermusen. Men de to arter, de er altså ikke til at kunne se forskel på med det blotte øje. Og hvor kan man så se de her dværgflagermus henne i Danmark? For selvom de er en af de mest almindelige arter i Danmark, så kan de faktisk være svære at finde i Vestjylland og omkring Thy for eksempel. Fordi de kræver altså, at der er en løvskov for at kunne trives. Altså noget bøg eller e eller ask for eksempel. Det er der altså ikke særlig meget af i Vestjylland. Men de findes altså i stort antal, både på Fyn, Sjælland og i Østjylland. Og udover at have den her løvskov som et jagtområde, så kan man altså også godt se dværgflagermus i ens egen have. Eller i forskellige parker, eller i forskellige lysninger inde i skove. Så der er altså rig mulighed for at se dværgflagermusen rundt omkring i det danske landskab. Flagermus ser man ofte omkring solnedgang, specielt om sommeren. Og det er gerne tæt ved nogle søer eller i kanten af en skov, hvor der ligesom er åben, og hvor der er mange forskellige insekter. Man kan også godt se dem, som sagt, i private haver, og man kan også godt indrette ens have, hvis man gerne vil have flagermus til at bo der. Ved simpelthen at gøre ens have god for forskellige insekter. Og det kan man gøre ved at have nogle gode nektarplanter, eller nogle gamle, rådne træer for eksempel, og lave andre initiativer, der er gode for at få flere insekter i ens have. Hvis insekterne de er der, så er der også en stor chance for, at flagermusen også kan være der. Og med det sagt, så er vi desværre færdige med vores topliste. Og jeg er ret dårlig til sådan at skulle tage beslutninger. Så jeg synes faktisk, det skal være lidt op til jer, hvilket dyr I synes skal være nummer et. For jeg har sagt dem i en lidt vilkårlig rækkefølge. Og så laver jeg en afstemning lige her på Spotify, lige under afsnittet, hvor du kan stemme på, hvilket af de her dyr, du synes er det sejeste danske rovdyr. Du må også meget gerne skrive, hvis du synes, der er et dyr, jeg har glemt at nævne, som jeg måske har overset. Det vil også være super spændende. Og i næste uge, der skal vi faktisk også tale om et rovdyr. Det lever godt nok under vandets overflade, og det er et lytterforslået emne. Det er måske et af de mærkeligste dyr, og det dyr på jorden, der måske minder mest om et rumvæsen. De kan nemlig både skifte farve og kamuflere sig bedre end kameleoner. De har 3 hjerter, 9 hjerner og blot blod. Og så er de kendt for deres mange arme og helt utrolige intelligens. Det er nemlig blæksprutten, det skal handle om. Og tusind tak, fordi du har lyttet med til ugens episode, og vi lyttes ved i næste uge.